Raimonda Paula nakts dziesma ar Jāņa Anerauda vārdiem ir tikai viens no ļoti daudzajiem piemēriem, kas apliecina Latvijas ainavu kā iedvesmu savotu mākslas darbam. Konkrēti šajā dziesmā apdziedātie Abavas ozoli ir neatņemama tikko kultūras kanonā iekļautās Abavas senielējas ainavas sastāvdaļa. Bet visas astoņas tagad kanonā iekļautās ainavas iedvesmojušas un arī turpina iedvesmot ne tikai māksliniekus, bet ikvienu cilvēku un ietver sevī ļoti plašu kultūru vēsturisko spektru, tāpēc arī pelnījušas būt īpaši izceltas, uzsver projektu vadītāja Maija Treile.
Pirmkārt, jau ainava tas ir ne tikai dabas apstākļu kopums, bet arī mijiedarbība ar cilvēku, jo ainavas lielā mērā ir arī tomēr cilvēki ietekmētas. Un tāpēc man liekas, ka ainavai noteikti ir vieta kultūras kanonā, un vēl arī tas otrs apstāklis, ka es domāju, ka Latvijas ainavas tiešām ir ļoti būtiski ietekmējušas katra no mums identitāti, un lielā mērā arī kultūras vides radītāju, mākslas radītāju, dažādas izvēles, estētiskos uzskatus.
Līdzās Abavas senielējas ainavai kanonā iekļaut arī Latvijas mežu ainava. Kad klāj pētījumi, tad mūsu mežu ainava vai tās elementi saskatāmi teju 20% Latvijas mākslinieku gleznotajos darbos. Īpaši spilgti šai ziņā izceļas Vilhelms Purvītis, Rudolfs Pinnis un Edgars Vinters. Kanonā iekļaut arī Daugavas ainava, ko savos darbos plaši apcerējis Rainis, Andrejs Pumpurs, Aleksandrs Grīns, Vizma Belševics un daudzi citi. Zemgales līdzinuma ainavu savukārt ļoti spilgti tēlojuši Anna Brigadere, Edvards Virza, Vilis Plūdons. Kanonam izraudzīt arī Gaujas senielējas ainava, kas ir viena no krašņākajām Eiropas mērogā, un to ļoti daudz savā dzejā apjūsmojas Ojārs Vācietis, kādā dzejolī sakot, ka Dievs bija iemīlējies pasaulē laizdams Gauju.
Kā zemes smaržu pīliec linu palaks, mūs abus divus Gaujas migla tin, pie vienas rokas otras karas liegi, pie karstas ogles karsta. Un tad šķiet,
kanonā iekļaut arī mūsu Piejūras ainava, Latgales ezeru ainava, kā arī Vidzemes paugurainu ainava. Viens no aprakstu autoriem Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģerts Nikodēmus attiecībā uz to atklāja kādu ļoti interesantu faktu.
Savulaik studentiem es uzdevu tādu interesantu jautājumu, kas tad ir tipiska Latvijas ainava. Viņiem bija arī jānorāda, no kura vietas viņi nāk, un reāli bija pārstāvēt visi reģioni. Un man likās tas interesantākais moments, ko viņi pateica, kaut kāds 60 studenti, viņi atbildēja, ka Vidzemes paugurāņa ainava. Un šeit, man liekas, ir atkal tā kultūras telpa, kas ir, nu, piemēram, tie paši skrodardienas silmačos, tad grāmatas ļoti daudz ir par Vidzemi. Un tad tas horiols, kas klīst apkārt, un tad jau uzreiz vēdina arī tiem cilvēkiem uzskatīt, ka tā Vidzemes paugurāņa ainava ir tā tipiskākā.
Līdzās Blaumanim Vidzemes ainavas īpašo oreolu veidojuši arī Kārlis Skalbe, brāļi Kaudzītes, komponists Emīls Dārziņš, Andrejs Jurjāns, gleznotāja Kārlis Miesnieks, Biruta Baumana un daudzi citi. Maija Treile un Oļģerts Nikodēmus cer, ka ainavu iekļaušana kanonā būs ne tikai teorētiski svarīgu faktu apkopojums, bet motivēs cilvēkus arī darbībai.
Man liekas, jā, ka tieši šī ainava sadaļa arī ļoti tā kā mudina to iepazīt praktiski ar ceļošanu pa Latviju, kas šobrīd vispār ir ļoti aktuāla, izstaigāt šīs te vietas un pie viena varbūt apskatīties arī citas Latvijas kultūras kanona vietas, jo lapā mums ir karte, kur var redzēt dažādu nozaru vērtībām saistītas vietas, un tas, man liekas, ir arī tāds interesants fokus, ko var piešķirt kādam ceļojumam.
Tās ainavas ir ievietotas kultūras kanonā, lai pirmkārt jau Latvijas cilvēki uz tām ainavām paskatās nedaudz savādāk. Nu, tā kā gatavojot tos aprakstus, ļoti daudz grāmatas pārlasīja. Piemēram, ja mēs paskatāmies to pašu Virzas traumēm. Es domāju, ka labāk Zemgales ainava nevienā grāmatā nav aprakstīta.
Un šinī bezgalīgā klusumā kviešu un rudzu lauki, kuru virsotnes nakts bija nolīdzinājusi, bija pilni neredzamas brīvības un zaroja un lapoja un stiepās pret debesīm.
Šobrīd jaunā ainavu sadaļa kultūras kanona tīmekļa vietnē ir pieejama latviešu un angļu valodā, bet drīzumā būs lasām arī vācu un krievu valodā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.